Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչայանի գործով սահմանադրական դատարանի դիմումը կքննի առաջնահերթության կարգով։ Մոսկվայում շաբաթօրը անդիմության ողոքի ցույց է նախատեսված Գորկու այգին, որպես այլընտրանք առաջարկում է մայրաքաղաքի բնակիչներին այդ օրը գալ այգի երաժշտություն լսելու և համեղ սնվելու։ Թուրքիան երբեք չի ճանաչի Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ղրղստանի իրավապահները լքել են այն գյուղը, որտեղ ներկայում գտնվում է նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևը։ Այսօր վաղ առավոտյան իրավապահ ուժերը անհաջող փորձ էին ձեռնարկել ձերբակալելու նախկին նախագահին, ինչի հետևանքով իրավապահներից մեկը զոհվել է, 45 մարդ հոսպիտալացվել է տարբեր վնասվածքներով։ Գյուղը լքելու որոշումը պայմանավորված է Ատամբաևի աջակիցների հետ համաձայնությամբ, որ վերջիններս ազատ են արձակելու 6 իրավապահների, որոնց պատանդ են վերցել օգոստոսի 7-ին ձախողված հատուկ օպերացիայի ժամանակ։ Իշխանությունները գնացել էին այս քայլին նախկին նախագահին բերման ենթարկելու նպատակով, սակայն արյունալի դիմադրության են հանդիպել նրա աջակիցների կողմից։ Դրան հետևել է այսօր Ատամբաևի կողմից հրապարակված տեսանյութը, որը եթեր է գնացել տեղական հեռուստաընկերություններից մեկով, որտեղ վերջինս իրեն ձերբակալելու փորձը հակասահմանադրական է որակել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգոստոսի 7-ին ուժի մեջ է թողել նախորդ վճիռները ընդդիմության երկու կարկառուն գործիչներին, չգրանցելով որպես Մոսկվայի քաղաքային դումայի թեկնածուներ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին։ Ընտրական հանձնաժողովը որոշումը կայացրել է լսելով Դմիտրի Գուդկովի և Լյուբով Սոբոլի հարցերը։ Ընդհանուր թվով 19 անկախ և ընդդիմադիր թեկնածուներ են բողոքարկել իրենց գրանցման մերժումը որպես Մոսկվայի դումայի թեկնածուներ։ Շարունակում ենք թողարկումը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչայանի գործով սահմանադրական դատարանի դիմումը կքննարկի առաջնահերթության կարգով։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 18-ին սահմանադրական դատարանը որոշում էր կայացրել կասեցնել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի և Ռոբերտ Քոչայանի դիմումների հիման վրա քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործերի վարույթները, և այդ գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ստացել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի դիմումը և այն կքննարկի առաջնահերթության կարգով։ Այս մասին 3 երեկոյան հաղորդագրություն տարածեց սահմանադրական դատարանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանը պնդում է, եթե ՄԵԴ-ը դիմումը քննելու է առաջնահերթության կարգով, ուրեմն կարևորում է այն։
Սահմանադրական կարգը տապալել է այն հանցակազմը, որը նախատեսված է մեր քրեական օրենսգրքում Հայաստանի Հանրապետության, նման ձևով և բովանդակությամբ Եվրոպայի խորհրդի անդամ այլ երկրներում գոյություն չունի։ Հետևաբար նման տեսակի խնդրի դեպքում իհարկե առաջնահերթությունը միայն տրամաբանական է։ Տեսեք, այսինքն այս հարցի վերաբերյալ նույնիսկ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է առաջնահերթության կարգ շնորում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն իրականացնող մարմինները Արմեն Դանիելյանի որոշումից հետո որևէ դատավարական գործողություն չեն կատարել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Եղիշե Կիրակոսյանը մինչդեռ նկատում է, ՄԵԴ-ը գործը դեռ վարույթ չի ընդունել, միայն փաստում է, որ դիմումը ստացել է։ Ինչպես փոխանցեց Կիրակոսյանը, այն կքննի 5 հոկանոց դատավորների խումբը։
Դիմել են, դիմումը ստացել է դատարանը, դրա մասին է խոսում կարծում եմ, և հետագայում արդեն դատարանը պետք է նախանձեռնա ընդունելության հարցին, հետո արդեն ընդունում է հարցը քննության, արդեն կսկսի բուն հարցի քննությունը։
Հիշեցնենք, հուլիսի 18-ին սահմանադրական դատարանը կասեցրել էր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի և Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների հիման վրա քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանելիության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործերի վարույթները, և այդ գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով դիմել էր ՄԵԴ և Վենետիկի հանձնաժողով։ Քոչարյանին մեղսագրվում է հենց այդ հոդվածը, այն է սահմանադրական կարգի տապալում։
Մոսկվայում ընդդիմության ցույցերը շարունակվում են, հաջորդը նախատեսված է այս շաբաթը Գորկու այգին որպես այլընտրանք, սակայն առաջարկում է մայրաքաղաքի բնակիչներին այդ օրը գալայգի երաժշտություն լսելու եւ համեղ սնվելու։ Նմանատիպ մի փառատոն էլ կազմակերպվել էր օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած բողոքի ցույցի ժամանակ։ Լսենք Հեղինե Բույնաթյանին։
Մոսկվայի իշխանությունները որոշել են առաջիկա շաբաթ օրը մայրաքաղաքի Գորկու անվան այգում երաշտա գաստրոնոմիական փառատոն կազմակերպել Ռուսաստանի առաջատար աստղերի մասնակցությամբ։ Հատկանշական է, որ մոսկվացիներին շքեղ տոն պարգևելու իշխանությունների այդ ցանկության մասին հայտնի է դարձել փառատոնից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Ընդ որում միտումնավոր թե պատահաբար փառատոնը նշանակվել է օգոստոսի 10-ին, ճիշտ այն օրը, երբ ընդդիմությունը պատրաստվում է արտոնված ցույց անցկացնել մայրաքաղաքի տեղական ընտրություններում անկախ թեկնածուներին չգրանցելու դեմ։ Meet and Beat, թարգմանաբար Miss եւ Rhythm անունով փառատոնի մասին հայտնի դարձավ 3 կեսօրին։ Եվրոպեներանց արդեն այս մասին տեղեկությունը տարածվեց մի շարք լրատվամիջոցներով։ Հիփ-հոփի եւ փոփ երաժշտության աստղերի համերգները կշարունակվեն 8 ժամ առանց դադարի։ Հետևել կարող են բոլոր ցանկացողները եւ բոլորովին անվճար գովազդում են կազմակերպիչները մանրամասնելով։ Աստղային ելույթներից բացի փառատոնի մասնակիցներին կհրամցվի նաեւ մոսկովյան ռեստորանների կողմից տրամադրված մսային ուտեստների ընթարցակ ճաշացանք։ Ընդդիմախոսները պնդում են, իշխանությունները ստիպված են գնում գաստրոնոմիական այս խրախճանքին։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, որ մոսկվացիների 37% դրական է վերաբերվում ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, միջդեռ բացասական վերաբերվողների եւ անտարբերների թիվն ավելի փոքր է։ Մյուս կողմից հարցվածների 20%-ը նշել է, որ ուշադրությամբ հետևում է այդ ցույցերին, 48%-ն ասել է, որ լսել է դրանց մասին։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները այդ ակցիաներն ընդհանրապես չեն լուսաբանում։ Մոսկովյան ցույցերը սկսվել են հուլիսի կեսերից, երբ իշխանությունները հրաժարվեցին գրանցել անկախ թեկնածուներին Մոսկովյան դումայի սեպտեմբերին կանալիք ընտրություններում։ Բողոքի նախորդ երկու ակցիաները արտոնված չէին, դրանց ընթացքում ոստիկանությունը բիրտ ուժ կիրառեց, ձերբակալելով հազարավոր մարդկանց։ Նրանցից մի քանիսի նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել, մանկահասակ երեխայի հետ ցույցերին մասնակցած ամուսիններն էլ կանգնել են իրենց երեխայից զրկվելու վտանգի առաջ։ Դատախազությունը նրանց դեմ քրեական գործ է հարուցել անչափահասի դաստիարակության գործում անպատասխանատու վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ընդդիմադիրներին ճնշելու համար գործ են դրվում նաև այլ մեթոդներ։ Երեք օրինակ՝ դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայությունն այցելել էր ցուցարարների բնակարանները, իրավապահներն էլ սկսել էին ստուգել նրանց վարկային պատմությունները։ Արեմուտքը դատապարտել է ոստիկանների կոշտ գործելավոճը եւ կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված մոսկվացիներին։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, մինչ օրս ոչ միայն չեն հետևել այդ կոչերին, այլև պնդել են ներքին քաղաքականության հարցում դրսի խորհուրդների կարիք չունեն։
Թուրքիան երբեք չի ճանաչի Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խոստացել է երբեք չճանաչել Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոյի հետ համատեղ ասուլիսին Էրդողանը երեկ ասել էր. Թուրքիան երբեք չի ճանաչի Ղրիմի ապօրինի միավորումը Ռուսաստանի հետ եւ շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի անկախությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Զելենսկոյի հետ համատեղ ասուլիսին Էրդողանը նաեւ ընդգծել է, որ Ղրիմի թաթարները թուրքերի եղբայրներն են եւ միավորում են Ուկրաինան Թուրքիայի հետ։ Սրանից մեկտեղ Թուրքիայի նախագահ հույս է հայտնել, որ հակամարտությունը Դոնբասում հնարավորինս շուտ կկարգավորվի եւ կկարգավորվի միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն։ Հիշեցնեմ, երեկ Ուկրաինայի նախագահ այն բանից հետո, երբ Դոնբասում զոհվել էին ուկրաինացի 4 զինվորականներ, զանգահարել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ խնդրել նրան ազդել Ուկրաինայի արևելքը վերահսկող անջատողականների վրա ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Երեկ Էրդողանի հետ բանակցություններին Զելենսկին Անկարային հրավիրել է մասնակցել Դոնբասի ենթակառուցվածքի վերականգմանը։ Նա առաջարկել է թուրքական բիզնեսին գործնեություն ծավալել Ուկրաինայի, հավելելով, թե անձամբ է հանդես գալիս որպես երաշխավոր և որ հնարավորինս կանի թուրք գործարարների համար Ուկրաինայում հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու համար։ Հավելեմ նաև, Թուրքիայի նախագահը նախկինում էլ հայտարարել է, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Սակայն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի առաջարկը միանալ Ուկրաինայի արևելքում ստեղծվելիք խաղապահ առաքելության ձևավորմանը չի ընդունել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ով է պատասխանատու Սկրիպալների վրա հարձակման համար, սլակները ուղղվում են Ռուսաստանի նախագահին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրիտանական հատուկ ծառայությունների տվյալներով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենայն հավանականությամբ անձամբ է հավանություն տվել Սկրիպալների վրա հարձակումը, սակայն ոստիկանությունը բավարար ապացույցներ չունի նրան պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելու համար, այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։ Մենք ոստիկանության սպաներ ենք և մենք պետք է հիմնվենք ապացույցների վրա։ Բազմաթիվ ենթադրություններ են եղել այն մասին, թե ով է պատասխանատու Սկրիպալների վրա հարձակման համար, ով է հրաման տվողը, սակայն ես պետք է հիմնվեմ ապացույցների վրա, հայտարել է Սկոտլանդ Յարդի հակահաբեկչական գերատեսչության ղեկավար Նիլ Բասուն։ Նա միևնույն ժամանակ նշել է, որ ոստիկանությունը պատրաստ է մեղադրանք առաջադրել հարձակման ենթադրյալ իրականացնողներին՝ Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Բաշիրովին, որոնց Լոնդոնը համարում է ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության աշխատակիցներ։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով դատապարտված և հետագայում Միացյալ Թագավորություն տեղափոխված Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում նովիչոք տեսակի նյութով թունավորվել էին 2018-ի մարտին։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են։ Բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են ԽՍՀՄ-ում արտադրված նովիչոք տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Լոնդոնը պնդում է, որ նյութը Սկրիպալին սպանելու համար Ռուսաստանից Բրիտանիա են բերել ԳՌՈՒ-ի գործակալները, որոնք սպանության պատվերը ստացել են Կրեմլից։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Սկրիպալների հետ կապված աղմկահարույց դեպքից հետո արևմտյան մի շարք գերտերություններ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ, ավելի խորացնելով այդ երկրի տնտեսական մեկուսացում։ Անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնը Սկրիպալների գործով Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը սահմանեց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ստորագրված պատժամիջոցների սահմանման մասին որոշման բովանդակությունը առայժմ չի հրապարակվում։ Ամերիկյան մամուլը սակայն գրում է, որ խոսքը միջազգային կառույցների կողմից Ռուսաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության և ամերիկյան բանկերի կողմից ռուսաստանյան իշխանություններին վարկի տրամադրման արգելքի մասին է։ Քիմիական և կենսաբանական զենքերի մասին 1991 թվականի ակտը Միացյալ Նահանգների նախագահից պահանջում է կիրառել պատժամիջոցների երկրորդ փուլ, եթե նա ի վիճակի չէ պարզել, դադարեցրել է արդյոք տվյալ երկիրը քիմիական զենքի օգտագործումը 3 ամսվա ընթացքում։
Այսօր երեկոյան ֆուտբոլային պատմական հանդիպում է սպասվում Երևանում, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այսօր երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում պատմական հանդիպում է լինելու։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայաստանյան խոտածածկի վրա անգլիական թիմ կխաղա։ Եվրոպա լիգայի որակավորման երրորդ փուլում Երևանի Փյունիկը կընդունի Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի ավարտված մրցաշրջանում 7-րդ տեղը զբաղեցրած Վուլվերհեմփթոնին, որի կազմում հանդես են գալիս այնպիսի ֆուտբոլիստներ, ինչպիսիք են Եվրոպայի չեմպիոն Ռուի Պատրիսիոն, Ժոաո Մուտինյոն և այլ հայտնի անուններ։ Չնայած մրցակցի զորեղությանը, հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Տարխանովը 3 նախախաղային ասուլիսի ընթացքում կարծիք հայտնեց, որ Փյունիկը կարող է հասնել հաջողության, եթե պաշտպանությունում ուշադիր խաղա, մրցակցին թույլ չտալով դրսևորվել։ Լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, բայց աստղեր չեն, իրենց դեմ հնարավոր է խաղալ։ Տարխանովի խոսքով, կարգով ավելի բարձր թիմերի դեմ խաղերում կարևոր է ֆուտբոլիստերին հոգեբանորեն նախապատրաստել, որ չվախենան ու չընկճվեն։ Որովհետև բոլորը ֆուտբոլ խաղալ գիտեն, մենք էլ լավ գիտենք, իսկ հոգեբանական դրվագները կարող են կամ ճնշել, կամ ընդհակառակը բացել թիմին։ Հայկական ակումբի գլխավոր մարզչի գնահատմամբ իրենց ու մրցակցի խաղաոճերը համընկնում են, երկուսն էլ կոմբինացիոն ֆուտբոլ են փորձում խաղալ։ Հետաքրքիր է, ինչպես մենք կդրսևորենք իրենց ֆոնին։ Ըստ Արխանովի, Վուլվերհեմփթոնը ուժեղ է հատկապես հարցակման գծում։ Շատ լավ դիսպեչեր ունեն, Մոուտինյոն, լավ հարցակվող, Մեքսիկայի հավաքականի խաղացող Խիմենեսը, նրանց անգամ սանտիմետր չի կարելի տալ, որովհետև միանգամից ռեալիզացնում են պահերը։ Չնայած ֆուտբոլային աշխարհը դիմակայության ակնհայտ ֆավորիտ է համարում անգլիական ակումբին, Տարխանովը ընդգծում է. ֆավորիտներ չկան, ամեն ինչ խաղը ցույց կտա, հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 20-ին։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։